Og nu har vi besøg af Mathilde.
Ja, hej.
Mathilde, dit køleskab gik jo i stykker, og så blev du nødt til at genoverveje din kost. Hvad spiser du nu?
Ja, nu er det jo instantnudler til morgen, middag og aften. Også mellemmåltid.
Mums, hele kostcirklen. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Nu trykker jeg altså rekord, fordi det synes jeg egentlig er en meget god snak lige at tage. Okay. Ja, godt og godt. Jeg så et meme, der var så perfekt. Hvad hedder det? Det var bare, hvad hedder det? Du skal holde dig indendørs, bla 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 bla. Og så et billede af, hvad hedder det? Bruce Banner. Mm. Hvor der bare står gamers, I was made for this.
Jeg har også set den der,
Vores hobby er bare fuldstændig skræddersyet til apokalypsen. Det synes jeg egentlig er meget godt.
Jamen altså, så længe serverne de kører, jeg gør. Altså, det bliver først rigtig slemt, når internettet det går. Så er det sådan noget lort.
Ja. Så bliver det noget værre. Altså, jeg ved jo, at... YouTube og... snart også Twitch højst sandsynligt har jo, og hvis nok også HBO og Netflix, er blevet bedt om at skrue ned for kvaliteten af deres streaming.
Mm.
Bare fordi serverne er presset sygt meget mere end de normalt er.
Jeg vil sige, at jeg er en af dem, der kører sådan en privat lille medieserver, har mit eget hjemmebrugget Netflix. Og der kan jeg også se en vis stigning i aktiviteter, gør. Men du drømmer ikke om, hvad det er for noget skrald, folk de ser. Altså jeg kan jo følge med i sådan backend-delen. Hvad er det egentlig, så folk de sidder og ser, ikke? Klokken 3 om natten, der sidder de bare og ser... Ja, men det er det arste lort, men det, altså, det er fint nok. De får lov til at køre det i 4K, det er fint nok, det er ikke noget problem. Min server kan godt holde til, det er okay.
For Alexander, for jeg er blevet sat i kontakt med dig via din Nintendo Pusher. Hedder han Nintendo Pusher Ron nu? Det er noget med, the artist formerly known as din Nintendo Pusher.
Ja, nu er han ikke bare min, nu er han alles.
Jamen det er også fordi, jeg gælder om, fordi din Nintendo Pusher, så lyder det som om, der er flere, og han er bare ham, du er valgt. Nu er han Nintendo Pusher og Ron.
Altså, det er ikke sådan, at de står på hvert hjørne længere. De er samlet et sted.
ja. Sådan er det. Fucking monopol, mand. Hvad hedder det? Velkommen til Aldrig FK, en podcast om gaming, hvor jeg i dag har ukendt selskab i det online coronastudiet. Rigtig hjertelig velkommen, Alexander Kirkegaard.
Pænt tak for det. Det er en fornøjelse at være her. Så ukendt er jeg så heller ikke.
Altså, for mig, vi har jo, jeg har nobody med i dag, som ingen kender. Det var slet ikke sådan ment.
Jeg vil hæve det at have en eller anden claim to fame, men vi har snakket en lille smule forud.
Ja. Jamen lige præcis, og det er jo netop det, som gjorde mig rigtig meget nysgerrig. Lige nu er du ved at finde ud af, hvad delen spiluddannelse egentlig er for noget. Du forskningsinterviewer professorer på ITU. Du har en, hvad var det, du kaldte Mathias, din kugle?
Han er min undervisningsassistent.
Hver
eneste gang, der er, han kommer ind i lokalet, så introducerer jeg også og siger, det er min assistent, og så alle folk siger, nå for satan, så er det en vigtig person, jeg gør. Altså ikke min assistent, men mig, ikke? Så jeg underviser i spiluddannelse. Ja. Og det er så det her med altså spildesign, spiludvikling. Hvad er det for noget? Hvordan gør man det? Og noget af det, som det er, der har interesseret mig i en periode, det er, hvor kom det fra? Hvor er det på vej henad? Og hvad er det egentlig for noget? Og hvor går grænsen mellem noget, der ikke er spiluddannelse, til noget, der er spiluddannelse? Mm-hmm. Så jeg underviser på nogle efterskoler. Lige nu er jeg tilknyttet nede ved design- og idrætsefterskolen Skamling. Der har egentlig været et par år, og vi har lige... altså næsten lige for nyligt, taget en lille trofæ hjem, som Danmarksmester i spiludvikling for efterskoleelever.
Det var et af mine hold. Sådan,
det er andet år i træk. Og det, ja, du ved. Det,
derudover, så er du jo også en, der altså, jeg er jo den type gamer, der elsker at slå dragerne ihjel, men ikke har nogen anelse om, hvordan nullerne og ettallerne bliver lavet om til drager. Ikke også? Mm. Så når du siger, at du kan sidde og kigge på folks Netflix-forbrug,
Det er noget andet. Det, men jeg er lidt med på, hvad du er over på nu her, ikke? Så det er ikke, fordi jeg kan kigge på andre folks Netflix-forbrug. Jeg kan se på dem, der bruger mit hjemmebryggede version af Netflix. Der er sådan noget, der hedder Tautuli. Man kan bruge til ligesom at se bagigennem, hvad er det for noget, folk de kigger på. Men når det er, at man har noget tilsvarende for spil, altså det vil sige, at man kører analytik på og siger, hvad er det egentlig, spillerne gør? Hvordan gør de det? Hvorfor er det, de står og hopper nu her? Hvorfor står de over hjørnet? Hvorfor følger de ikke den, altså det banedesign, det ligesom er lagt op til? Hvad er det egentlig, der foregår? Ikke? Det er jo noget, som der er ret meget forskning i. Hvordan er det, man kan lave historier? Hvordan kan man lave mekanismer? Hvordan kan man forhindre, at folk de sidder og har en lille krise, når det nyeste Bethesda-spil udkommer, og folk sidder og siger, oh my god, hvornår kommer bugfix og sådan noget? Ikke? Det er jo ikke, fordi der er nogen, der vil have, at der er bugs i spil. Jeg har tidligere været i QA-afdelingen.
Lige Bethesda kunne man måske godt argumentere for, måske godt kunne have gjort sig bare en lille bit smule mere umage.
Right, okay.
Uden at trække altså, for langt, ikke?
Klart. Men så man kan sige, at altså, så jeg har tidligere været ansat i QA-afdelingen over ved noget, der hedder Progressive Media, indtil de gik konkurs. Og der sidder man så og arbejder med det, altså det man kalder QA, det står for Quality Assurance, som ligesom handler om, hvordan sikrer vi, at spillet er spilbart, og ligesom sikrer, der er en rød tråd mellem, hvad det designerne havde tænkt sig, og hvad er det så udviklerne har lavet, og fungerer det, ikke? Og kan vi spilteste det? Og så en af de ting, som det er, at jeg sidder og kigger på lige nu her, og det kan hurtigt blive lidt abstrakt, du må lige pille mig ned, hvis der kommer for højt op at flyve, det er blandt andet det her med forholdet mellem, lad os kalde det en pilot, og så maskinen. Og så med spil, der har vi et relativt unikt medie i det, at det er interaktivt. Og jeg har en teori om, at man kan bruge nogle af de her, lad os kalde det ingeniørmæssige begreber, og overføre dem til spiluddannelse. Så man kan begynde at tænke på, altså, hvordan man laver spil som en ingeniørkunst, og mindre som måske en kunstform, og måske det, som det trender mod lige nu, at man tænker på det som en slags medie, der minder lidt om film, eller minder lidt om måske bøger og lignende, at det er et medie med en forfatter bag, og mere noget, hvor der er en ingeniør bagved. Og så
et spændende vinkel. Min første skud fra hoften er, behøver det ene udelukke det andet? Er der ikke også en... Jeg synes godt, man som gamer kan mærke, om et spil har sjæl.
Altså, om det er kunst, ikke? Altså, om det er på den måde, at om der er noget ubegribeligt i det, ikke? Ja.
Kunst er sgu et stort og lidt for hyped ord. Jeg har en ven, der er... jeg tænker på det, hver gang jeg snakker om kunst. Jeg har en kammerat fra Irland, der er kunsthandler. Hvad hedder det, så han rejser rundt i verden og køber og sælger kunst. Og vi havde en meget, meget kort snak, hvor han bare, altså han ved, hvad han laver, ikke? Hvor han bare brækkede det ned og sådan noget. Look, it's very, very simple. Everything is art. It's just the fact that there is also a lot of shitty art. Men det er mere, jeg tænker, om et spil har en jeg kunne frygte. Jeg synes, det lyder røvsejt, men jeg kunne godt i den teoretiske snak frygte, at et spil tabte, at det blev for mekanisk på en eller anden måde, ikke?
Altså noget af det, som der er, at hvad kan man sige, der har været en af den store strid, det er det her med, hvordan laver man spil? Og så, du ved, spil de opstod måske inden for de sidste, tiden går jo ikke om, men man kan måske sige, inden for de sidste 80 år, inden for de sidste 70-60 år, der begynder der at være noget, der minder om de her digitale, interaktive spil, vi ser nogle af de første, og så ser hvordan der etablerer sådan nogle genre, og langt hen ad vejen, så er de poppet ud af nærmest ingenting. Du ved, der er den her idé omkring spiludvikleren, som en, der sidder nede i måske i en kælder, eller sådan noget. Han laver noget magisk, og whoops, på en eller anden måde, så bliver der udviklet måske Rollercoaster Tycoon, af en mand, som har lavet det hele. Hvordan han lavede det? Det er næsten ubegribeligt. Hvordan han kunne, altså han har gennemgået så mange trin, så det er næsten det er næsten magi. Han er en wizard, der sidder dernede, ikke? Og så har man så
har man
sidenhen så prøvet ligesom, jamen, hvordan kan vi systematisere den her produktion? Hvordan kan vi på en eller anden måde, altså ligesom alt andet, må der findes nogle ting, man kan lære her. Ja. Og så derfor så begynder der så også at poppe nogle spiluddannelser op inden for de sidste 25 år, Og en af de første i Danmark, der begynder at poppe op, det er det, som vi måske kender nu her som DADIU. Det er sådan ligesom den seneste iteration af det. Det er det Danske Akademi for Interaktiv Digital og Halløjsa. Og den starter egentlig med at have en plads på filmskolen. Så der sidder Gunnar Wille, som har været leder af DADIU i en del år, ikke sant? Der sidder han og har et ansvar for blandt andet deres animationsinstruktøruddannelse. Og han har en idé omkring, at det er ligesom, altså, der skal laves spilinstruktører. Der er et behov for det, der er efterspørgsel på det. Det er en ny kunstform, man skal på. Altså, man må kunne rekruttere noget talent og få dem til at lave nogle spil. Og den hat, han har på der, det er sådan lidt sådan en auteur-hat. Det er lidt den her forestilling om, at der er en kunstner derude. Vi skal have dem ind, de skal lære, hvordan man, altså de, på en eller anden måde, deres talent skal kunne blomstre op i den her uddannelse.
Ja.
Og så skal de have mulighed for, klart, og så skal de have mulighed for at få et hold, der kan ligesom eksekvere deres kunstneriske vision.
Ja.
Så i en periode, der har vi så en del af de her DADIU-deltagere, altså som er et nu kalder jeg det så DADIU, men altså det havde også nogle andre navne før, ikke? Men nu kalder jeg det bare DADIU for ligesom at have en samling på det. I det samarbejde, der er der flere uddannelsesinstitutioner, der ligesom er indover. Det vil sige, at man har programmører fra, altså som studerer måske datalogi eller computer science. Man begynder at rekruttere, animatorer fra det, der så bliver til The Animation Workshop i Viborg osv. Man prøver ligesom at sammensætte et dream team, og der har man så en kunstner på toppen, og så kunstnerens vision skal bare ligesom udvikle sig, ja, det her hold.
Ja, ja, ja.
Så har vi en del af de her studerende, som formodentlig, hvis de lytter med nu her, de vil kunne genkende til, hvis det er, at de har været der i det årgange, hvor det var sådan, det fungerede, de vil nok kunne genkende med, at nogle af de her folk, der sidder og lavede videospil på deres respektive uddannelser i deres fritid, de er sgu ikke vant til at have en kunstner ovenover dem. Og de synes, det er en mærkelig proces, at der så måske kommer en spilinstruktør ind, som måske slet ikke laver spil, men som har en vision omkring, hvordan et spil så skal laves, eller hvordan det skal se ud, hvordan det skal spilles, hvordan det skal opleves. Og der kan man godt sidde måske og tænke, det var sgu alligevel lidt interessant, at vi har på den ene side sådan en spiludvikling som en kunst med en kunstner, og så omvendt så har vi så en mere, måske en iterativ designproces, som der bliver dyrket ude i hjemmene, om man vil. Altså derude, hvor sådan nogle folk, som for eksempel, du ved, når man taler Minecraft, der har vi ham her, svenskeren, kalder ham Notch, ikke sandt? Han har siddet og spillet nogle spil, han har prøvet at lave nogle prototyper, han har prøvet dem af, og i en eller anden iterativ proces, der han så forfinet det og raffineret det, og så er der kommet en form for gameplay ud af det, der er nogle spillere, der har været indover, i sådan et spændende frem og tilbage feedback loop, der er sket noget, der er kommet et spil ud af det, og det spil kender vi så som Minecraft. Der har måske ikke siddet en kunstner på toppen og ligesom foreskrevet, hvad den her kunstneriske slutoplevelse skulle være. Og det er to meget forskellige opfattelser af, hvad, både hvordan man laver spil, men også, hvad er det, hvordan laver man en uddannelse, der kan undervise folk i, hvordan man laver spil?
Det lyder lidt på dig, som om, at du synes, den ene måde er bedre end den anden måde?
Ja, men se, hvis jeg mente det, så har vi ikke lige nu værktøjerne til at kunne vurdere det.
Nej. Og det, nå,
så problemet er jo lidt det her, at... Altså her for et lille halvt års tid siden, der prøvede jeg at kortlægge alle spiluddannelser, der er i Danmark. Alle tilbudene. Også dem, der har været, dem, der ikke er mere, dem, der er i støbeskeen. Mm-hmm. Og jeg havde tænkt, jamen vi er jo nødt til på en eller anden måde at kunne finde ud af, hvor går grænsen mellem en, lad os kalde det, et gymnasiekursus, hvor der er et valgfag i spiludvikling. Og så måske en decideret, altså det vi kender op i Grenå, hvor vi har Game IT College, som kører, altså, hardcore spiludvikling i 3 år. Hvordan kan man sammenligne det? Hvordan kan man sidestille det? Det ene må på en eller anden måde have en højere kvalitet eller en højere faglighed end det andet, men det er jo hyre vanskeligt, fordi der vi ikke har nogen værktøjer til at kunne gå ind og ligesom vægte det. Hvordan ved vi, om det ene er bedre end det andet, hvis vi knap nok ved, hvad spiluddannelse egentlig er?
Ja.
Og det er der, at jeg prøver at gå ind og kigge.
Så det, det virker
at
af, som om, at...
Hvad er det, hvad er det egentlig? Mm.
Så det du... Nu prøver jeg... Mm. Hvis man skulle brække det ned, hvad det er, du har gang i lige nu. Mm. Så ser du en masse forskellige gode initiativer, der stikker i alle mulige forskellige retninger, uden en form for koordinering. Er det det, du, der ligesom er dit... Er det din main quest?
Okay, så... Altså, så
jeg hvad er din main quest? At,
right, okay. Jeg vil sige, det at kunne, lad os kalde det, at få de her forskellige siloer eller traditioner til at snakke sammen, det kunne da være uhyre interessant.
Ja.
Men jeg vil ikke sige, at det er min main quest. Min main quest lige nu, det er at finde ud af, hvad spiluddannelse egentlig er, og hvad er det, hvordan underviser man i det. Og det kan være lidt en udfordring. Alle fag har selvfølgelig en udfordring, ikke? Hvordan lærer man at læse? Hvordan lærer man at køre på cykel? Hvordan lærer man dit? Hvordan lærer man dat? Og min main quest nu her, det er at finde ud af, hvordan lærer man at lave spil? Og så, der bliver produceret spil, men det bliver også produceret spil, før der var uddannelse. Altså, før der var spiluddannelse, ikke sandt? Og så jeg prøver ligesom at finde ud af, hvordan underviser folk i at lave spil nu her? Hvad er det for nogle læreplaner? Hvad er det for nogle værktøjer? Hvad er det for nogle tanker, man har omkring det? Skal man bare sætte folk sammen, og så på en eller anden måde, så skal magien opstå, eller skal man facilitere en proces, hvordan ser den proces ud? Er der noget sammen? Er der noget sammenligneligt? Minder det, der foregår på ITU, om det, der foregår over i Greno, hvor man også har en, altså en spildatematiker uddannelse? Er det det samme, der foregår?
Hvad har du fundet ud af? Det lyder skidespændende.
Altså, så man kan sige, at min undersøgelse indtil videre, de peger måske i retning af, at og det er i hvert fald en af de ting, jeg synes, er lidt spændende her, det er, at der er noget, som er på de her spiluddannelser, som måske ikke er blevet beskrevet helt. Så en af de subjekter, jeg har undersøgt, uden at nævne navn her, beskriver blandt andet, hvordan det er, han holder en lecture, han underviser, han fortæller nogle elever omkring et givet emne, ofte noget, der ligger inden for spilforskning. Og spilforskning, det er mere den her modtagelsen af spil. Hvordan forstår vi spil, og hvad betyder spil? Men mindre omkring, hvordan laver man dem? Og så han holder måske en lektor, der handler omkring, lad os sige, noget, der er kunstnerisk, noget kunstorienteret, eller noget, der knytter sig an til en form for, måske en spilteori eller lignende. Ikke? Og så eleverne, de går ud i deres grupper, hvor de sidder og arbejder på at lave et spil. Og så kommer han sådan ligesom og snuser lidt, og kigger lidt, hvordan og hvorledes, hvad er det, I arbejder på nu her, hvad er det, I arbejder på nu her? Og så har han det med at komme med sådan nogle bemærkninger om, at hey, hvis der er, I laver sådan en verden her, hvis der er, I har sådan et så kan I kan lave et bjerg i distancen, så giver det sådan en fornemmelse af rum, og det føles mere levende måske, hvis man gør sådan og sådan og sådan. Og det er super spændende, at han kommer ind og kan sige de her ting, men det er ikke det, han holdt sin lecture om. Det er ikke det, som det er, han underviste dem i. Det er noget, som han har et sted fra. Han har det måske fra en erfaring i at lave spil, i at spille spil. Men det er ikke noget, som der nødvendigvis er beskrevet nogen steder, hvordan han lige præcis ved det. Og det minder lidt om den måde, som ingeniører de også arbejder på. Der taler man omkring sådan noget, der hedder parametervariation, hvor at man igennem, lad os kalde det sådan et forsøg, når frem til måske, hvad er den mest effektive vingeform, eller hvad er den mest effektive måde at bygge en bil på, og hvad er best practice inden for det her. Og det er jo altså ikke videnskab, det her. Det er ikke videnskab i den forstand, at det ikke er en undersøgelse af, hvad sandhed i verden er. Det er ikke en undersøgelse af, hvordan det er, at hvad er det for en lov, der ligesom, der gælder her. Det her, det er nogle menneskeskabte lov, det er nogle menneskeskabte produkter, man undersøger, det er nogle menneskeskabte regler for, hvordan er det, vi oplever ting, ikke? Mm. Så det er en quest på en eller anden måde at lave de her produkter, de her produktioner. Og så når det er, at du gik ind og måske reagerede på det, lidt tidligere, hvor du går ind og siger sådan noget med, at jamen, kan det ikke også blive lidt hurtigt, blive lidt teknisk, lidt for teknisk, hvor man kan godt mærke, at et spil har sjæl, selvfølgelig, ikke? Mm. Jeg tænker, der er noget. Der er noget, som ikke er beskrevet i læreplanerne. Der er noget, som der er, at der måske er et fælles træk ved spiluddannelser generelt, og her er måske også noget, som der er, at man ser i spilproduktioner. Måske er der en form for ingeniørkunst gemt her, som ikke er beskrevet. Og så min quest lige nu her, det er at få det beskrevet, finde ud af, gælder det her for flere uddannelser, hvad er det for nogle cases, der er i spil, og så se, om vi kan finde noget der.
Jeg kunne godt tænke mig, nu bliver det, det er for det første skidespændende, for det andet er det meget højtflyvende. Hvis vi kan prøve at trække det lidt ned, ved at konkretisere.
Yes. Jeg synes, der kunne være et fedt eksempel til dine lyttere måske. Mm. Så der er en dansk udvikler, der har lavet noget, der hedder Cray. Man kan finde det ved at gå ind på hjemmesiden PlayCray. Det er et værktøj til at lave spil i, og det er meget brugervenligt. Vi taler ultra brugervenligt. Målgruppen er børn og unge. Det er ikke pisse svært. Man skal ikke sidde og kode. Det er sådan noget drag and drop, hvor man trækker elementer rundt i, og det er 3D brugerflade. Og lige om lidt, så kommer der også en multiplayer version, hvor man kan ligesom bygge spillene sammen. Altså hvor det er, man kan sidde i samme verden, lidt ligesom i Google Docs, og så sidde og drag and drop elementer ind. Så kan man trække nogle skorpioner ind, så kan man trække nogle power-ups ind, så kan man ligesom bygge sit eget lille spil på det.
Right?
Det er ret fedt. Det er også, altså det er også, det er måske en af de, altså hvis man kender Roblox, så minder det lidt, det er lidt derhen af, ikke? Det her, det er bare, altså det er dansk udviklet, men det er også, de har også lidt en anden målgruppe måske. Men hvis man tager udgangspunkt i det, og du kan forestille dig, at man nu skal sidde og lave et spil, hvordan fanden gør man det? Mm-hmm. Jamen, vi kan jo gå ind på nettet, så kan vi prøve at finde en tutorial, ikke? Og den vil afsløre, at der er en eller anden form for best praksis. Hvis der man vil lave et racerspil, jamen så består racerspillet af nogle genrekonventioner. Det består af, at måske man skal have formodentlig noget, der kan køre rigtig hurtigt, ikke? Det behøver ikke være en bil, det kunne være en banan, der kører rigtig hurtigt, ikke? Mm. Og spilleren skal på en eller anden måde kontrollere det, der kører rigtig hurtigt. Og så ofte vil man have noget, hvor der skal være flere, der skal køre rigtig hurtigt, og nogen skal indhente osv. Så kan vi tilsætte et blåt skjold. Bang, så har vi noget Mario Kart, ikke? Og så, hvis det er, vi skal lave et fighting game, eller vi skal lave Super Smash Brothers, eller vi skal lave noget andet, jamen så trækker vi nogle andre genrekonventioner ind, og sætter dem i spil. Og hvis det er, vi så skal køre det ned på det niveau, hvor man sidder, nu sidder man så hjemme foran sin computer, nu, man tænker sig, nu sidder man på det her, man kigger ud over det her landskab, der er tomt, nu er det dig, der er guden, det er dig, der skal på en eller anden måde skabe spillet, eller verdenen, som andre folk skal spille. Hvordan gør man så det? Jamen så du er inde og kigge på de her YouTube-tutorials og så videre, ikke? Det kan være, at du endda også finder, der er blevet lavet en masterclass her for nylig med Will Wright, ham der har lavet blandt andet Spore og ja, så, legendarisk spildesigner, ikke sandt? Og han har også nogle pointers til, hvordan laver man spil, og hvordan gør man? Og ofte så vil der være noget med, at jamen, når du har prøvet at lave dit grundkoncept, jamen, så skal du teste af. Så skal du have nogle brugere, der skal ind og prøve det, og så se, hvordan de reagerer. Find ud af, om du kan finde noget, der er sjovt, osv. Og der skal være sådan en proces frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Super spændende, ikke? Og så lad os nu sige, der, at du sidder og tænker, okay, men det her, der er noget gods her, det kunne være fedt. Jeg har en ambition om det, jeg vil gerne lære at lave spil, der er bedre, eller vildere, eller flottere. Hvad gør man så? Jamen, næste tid, det er måske, at du går ind og finder en bog, måske. Det kan være, at du finder Jesse Shells bog omkring, det kan være, at du finder Scott Rogers bog om, hvordan man laver spil. Der bliver med den, der hedder Lenses, der er den, der hedder Level Up. Mm-hmm. Og deri, der står der sådan ligesom en guide til, det her, det er det, man gør. Det her, det er praksis inden for det her felt.
Ja, jeg er sgu altid, nu har du tabt mig lidt. Jeg kan simpelthen ikke følge med længere. Når man skal lære at lave spil, så får man vel en idé. Og så, altså at lave spil er vel ligesom alle andre designprocesser. Du starter med et udgangspunkt, som er en kreativ idé, og så tilsætter du, faglighed, som er den specifikke faglighed, så har du en prototype. Så reiterater du den, du tester den, og du får nogle testresultater, og så bygger du omkring på det, og bygger videre på. Ja, det der, hvor jeg tror, du tager mig lidt, det er, hvad er det, du går efter at finde ud af, som de danske spiluddannelser ikke allerede kan? Fordi det virker jo som om, der kommer der elever ud, der laver spil, der bliver til noget. Hvad er problemet, vi skal løse her?
Okay, så min pointe med, at altså i den her tænkte situation, hvor der er, man så vil prøve at lave et spil, ikke sant? Der søger man noget viden, man søger nogle processer, man søger nogle metoder, nogle værktøjer. Check. Og det gør man så også på uddannelserne. På uddannelserne, der har man også nogle processer, man præsenterer eleverne for nogle måder at gøre ting på. Mm-hmm. Og så det, som de danske spiluddannelser ikke gør, det er, at de undersøger ikke sig selv. Det er jo deres blinde vinkel, om man vil. Der, okay. Men det er ikke kun de danske spiluddannelser, der ikke undersøger sig selv. Det er alle spiluddannelser i hele verden. Der findes meget, meget lidt, ganske, ganske begrænsede undersøgelser af, hvad er spilfaglig didaktik, altså læren om at undervise, hvad er indholdet i forhold til de andre ting. Og der findes
så de uddannelser, vi har, både i Danmark og internationalt, det lyder som om, at de alle sammen har en del af puslespillet, men insisterer på, at den del er hele puslespillet, i stedet for at samle det med de andre. Kunne man bruge den analogi?
Man kan godt bruge den, men spørgsmålet er lidt, hvad er en puslespilsbrik i det her tilfælde? Og hvad er det for et større puslespil, der er ved at udfolde sig? Så man kan sige, at det er et relativt underbelyst område. Det er derfor, det er super fedt at netop kunne stikke næsen ind på alle de her forskellige uddannelsesinstitutioner. Spørge folk, hvordan er det, I arbejder med det? Hvad er det, I tænker om det her? Hvad er det for noget, I laver? Hvad er det? Hvordan tænker I spil, produktion? Hvordan spejler I det i industrien? Og hvordan er jeres praksiskobling osv.? Hvor er det kunstneriske element hen osv.? Og så det som der måske kunne være lidt interessant at få afsløret, det er, om der er nogle forskellige traditioner i Danmark. Og så jeg tror, jeg har en formodning om, jeg synes at kunne se et mønster i, at vi har generelt to store traditioner. Den ene, det er danske spiluddannelser som akademiske uddannelser. Nogle, der tager mange år at gennemføre. Dem, der er tilsluttet Daddy-netværket, og så har vi så en anden tradition, muligvis over i Grenå, hvor at man har man har det her spilgymnasiet, og så bagefter så kan man, at de her elever, de kan fortsætte at blive spilatematikere. Og de har en anden, måske mere skarp ingeniør præget proces.
Og, men nu er der også, altså, det, spildesigner er jo også super mange ting. Mm. Ikke? Altså, du kan være animator, du kan være programmør, du kan være writer, du kan være voice actor, du kan være director, du kan være ham, der henter kaften. Ikke? Altså,
er der en
gylden måde, som alle de her mennesker alle sammen skal lære?
Ikke nødvendigvis. Det ved jeg ikke, det tror jeg ikke, det formoder jeg ikke, men jeg synes, det er interessant at spørge, hvordan ved vi, hvad den her uddannelse egentlig uddanner til? Er det til ham, der henter kaffen, eller er det en af de her faglige, lad os kalde det, roller? Og så det er de jo, de har
ved man ikke, det er alt afhængigt af, hvad uddannelsen hedder? Hvis der står 3D-programmør på uddannelsen, så er du vel ikke ham, der lærer at skrive historie? Måske. Eller at lave kaffe?
Det er mindre tydeligt, altså bevares der ikke nogen, der lærer at lave kaffe, altså det skal de nok, det kan de i forvejen gøre, men lad os sige, at noget af det, der kan være udfordring, det er, at har man nogle generalistuddannelser, som giver folk en sådan en all-round tilgang, har man nogle uddannelser, hvor at her, der bliver man specifikt uddannet til en eller anden, lad os kalde det en funktion, det man kan kalde sådan en vocational uddannelse.
Specialistuddannelse.
Præcis, ikke? Ja. Ja, eller en erhvervsrettet specialistuddannelse, som gør, at man for eksempel er spilprogrammør, eller at man er animator, 3D-animator, eller rigger, eller hvad det nu er. Ikke? Og det ser vi generelt meget af i udlandet. Særligt i Sverige, der har de nogle meget skarpe rolleopdelinger i forhold til de her uddannelser, og de har nogle meget jeg ved ikke, nu skal man passe på at kalde det, jeg vil ikke bruge ordet rigid, vel, men altså, man har nogle skel,
struktureret.
Nogle strukturer, nogle skel, som er meget tydelige, hvor at vi i Danmark måske ser lidt det modsatte, at vi generelt har en mere sådan generalist uddannelse. Og så det er måske også lidt interessant, hvad er det for nogle spil, der så kommer ud af det, hvad er det for nogle virksomheder, der bliver stiftet ud af de her forskellige faglige kombinationer. Generelt kan man sige, at i hvert fald, hvad undersøgelserne skulle pege på indtil videre, så har vi sindssygt mange spiluddannelser i Danmark. Vi har sindssygt mange sådan, per indbygger, der er på en spiluddannelse i Danmark. Det er måske det land i verden, hvor der er flest, der er tilknyttet en eller anden form for spiluddannelse. Hvordan vi så definerer en spiluddannelse? Den bliver sværere, fordi hvor er det lige, vi sætter skellet? Er hele Animation Workshop i Viborg, er det en spiluddannelse, fordi man kan lære at lave animation, som man kan bruge i spil? Måske ikke. Det er sådan lidt et definitionsspørgsmål, ikke? Men selv i de snævre definitioner, så er Danmark rigtig godt med. Mm-hmm. Og så man kan sige, hvad er det for nogle jobs, der bliver landet, og hvad er det for noget, som der industrien efterspørger? Og en af de ting, som der er, at jeg har oplevet ved de akademiserede uddannelser, dem der ligger på universitetet, det er, at de ikke er helt vilde med at kigge alene på, hvad erhvervslivet efterspørger. Det vil sige, hvis det er, at en af de store spiludviklere i Danmark, der er ikke så mange, der er store, vel, men uden at nævne navne her, ikke? hvis en af dem så efterspørger, måske for eksempel, ja, det ved jeg ikke, en eller anden specifik professionel rolle, ikke sandt?
Ja, ja.
Så de her akademiserede uddannelser, de siger, at vi er nødt til at være et skridt foran. Vi kan ikke bare producere studerende til jer, hvor jeg er nu. Vi rykker ting fremad. Vi uddanner fremtiden. Mm-hmm. Ikke? Og der ser man så modsvaret til det ligger så i Sverige, hvor man har en meget tættere, man giver det, spilindustrien efterspørger. Mm. I Danmark der er man sådan lidt, man er lidt mere artsy-farty, man er lidt mere klar på at
tænke lidt. Det er lidt generelt mit indtryk, når jeg har snakket med spiludviklere, at kan det have noget at gøre med, at der er jo dannet sådan en rammeforståelse om gaming, om spilindustrien i Danmark, at for eksempel, at al støtte fra staten til spiludvikling kommer fra kulturpuljen i stedet fra hvad hedder det, erhvervspuljen. Mm. Så der er jo en rammeforståelse om, og altså, Danmark har også super mange sådan nogle små indie-udviklere, der, vi skal bare lave det her, men det er lige meget, vi tjæller penge på det, og når jeg så hører danske spiludviklere snakke om deres skandinaviske, især amerikanske kollegaer, der er der meget mere sådan hård business. Men det faktisk i virkeligheden bringer den tilbage til den, jeg kom sådan, da du snakkede tidligere, jeg kom sådan til at tænke på Dragon Age Origins.
Mm.
Et fuldstændig vidunderligt computerspil, som kom ud og var pis godt og solgte kassen, og et halvt år efter kom Dragon Age 2, som tydeligvis bare var blevet fuldstændig, nå, tjener vi penge på det her lort, jamen, så lad os da lige få banket et eller andet sammen, så vi kan nå det til julehandlen, ikke?
Mm.
Som var det arveligste bras, bare som et eksempel på, jamen, jeg tror ikke på den ultimativt strukturerede tilgang til spildesign, og det er heller ikke mig, der bør tro på det, fordi jeg sidder ikke som spiludvikler. Altså, jeg sidder også her og laver et kunstnerisk artifarti-produkt.
Jeg tror, vi ret hurtigt kan blive enige omkring, at det her spil er så et spændende medie netop, fordi det er så svært at fange med en opskrift. Ikke? Der er så stor diversitet i genren, der er så stor diversitet fra det ene produkt til det andet. Det er altså ikke bare noget, der kan produceres på en fabrik i Kina i, altså, 10.000 Dragon Age, 10.000 og 20.000 og så videre, ikke? Det virker urealistisk. Alligevel, som du også bemærker, der er jo en kommercialisering. Det er den største underholdningsbranche i verden.
Den vil jeg gerne udfordre, at der ikke bare bliver produceret. Det gør der jo. Altså, da man så Candy Crush, ikke, kom ud, og det blev en worldwide succes, der gik en uge, så var der 80.000 Candy Crusher. Kloner, der alle sammen var, her brækker du skruer, eller her brækker du flyvemaskiner, ikke? Altså, det er same shit. Hvad hedder det? Prøv at tænk på, hvor mange kloner af Angry Birds, og af Worms, og af... Så der bliver lavet masser af sådan fuldstændig kolde, sjæleløse kloner, med det ene formål at tjene penge, og det ville der jo ikke gøre, hvis de ikke solgte, desværre.
Jeg vil sige, at nu bevæger vi os lidt uden for det, som jeg har en lad os kalde det, høj faglighed omkring. Så det jeg siger nu her, det er mere, nu er vi mere på bodega-snakken.
Fedt, jeg har været på bodega-snakken lige fra starten.
Okay. Det er det forbehold, du ved ikke, at det, jeg siger, that's just my opinion, man. Men så noget som det er, at jeg synes, der er vældig interessant at kigge på, det er det her, hvordan der er, at genrekonventioner opstår. Det er for eksempel interessant at spørge, hvornår opstod det første Smash Brothers? Så Smash Brothers, det er et spil, som der er, altså en spilserie, som jeg synes er super fascinerende, spændende og sjov. Ikke? Og den er sjov af flere grunde. Ikke? både fordi at det her med at der var en altså der er et levn fra en arkadekultur, hvor der at man mødes om den samme skærm, og man sidder sammen og kigger på den samme skærm. Der er noget magisk over det. Der er noget magisk over den tids fighting games. Og så kan man jo godt spørge, jamen, hvornår kom det første Smash? Hvornår kom det første spil, der havde alle de mekanikker, som der er i Smash? Hvor kom de fra? Sådan forestiller sådan et evolutionært træ. Hvor er stamfaderen?
Ja.
Og der, det går sgu relativt langt tilbage. Nu kan jeg ikke huske, hvad titlen er. Jeg snakkede med Nintendo-pusheren omkring det. Det var en arcade-maskine, hvor der var et spil, der mindede lidt omkring det her. Altså, der havde nogle af de her mekanikker. 2D side-scroller fighter. Der var nogle platformer, mekanikker. Der var lidt af hvert. Den kunne nogle ting, ikke? Og det er jo interessant, hvordan det er, at en genre udvikler sig, og hvordan det er, at den bliver mere og mere raffineret for hver iteration, der kommer, og for hver nyt bud, der er på den, ikke? Og så mange, mange, mange unge mennesker, når det er, at de første gang kommer på en spiluddannelse, så har de den her drøm om at sige, jeg vil bare gerne lave Skyrim blandet med Minecraft, ikke? Det kombinationen af de to, bang, der må være en vinder, ikke? Og der er det, der findes bevares også nogle forsøg på det, men det her, hvor det er, at genres krydspoder hinanden på kryds og tværs, og hvor det er, at enkelte ændringer, jamen de kan udløse nogle ting, jamen det er jo interessant i sig selv, det er et interessant felt. Lad os kalde det spil-evolutionsteori, det er et relativt nyt felt også. det er der ikke så mange, der holder sig til.
Spil-evolutionsteori. Jeg tror, vi har fået afsnittet lige der.
Ja, altså, men det er ikke noget af det, jeg ved noget om, altså rigtigt, vel? Altså, jeg ved det kun i forhold til... Altså,
er det ikke lidt det, du... Altså, der er vel også noget af det, du kysser i din nuværende forskning?
Mit fokus ligger jo lidt strengt på lidt, måske det, som nogen vil kalde lidt den kedelige dimension af det. Altså,
hvad siger du til spilforskningsevolutionsteori?
Så er vi jo sådan meta, ikke? Hvor der man går ind og kigger på, hvordan at selve forskningen har sket, ikke? Der kan jeg komme med en lidt sjov kommentar. Så i 2001, der var der et nybrud inden for, lad os kalde det her. Der har opstået en ny art på spilforskningens stamtræ, eller hvad man skal kalde det, ikke?
Ja.
Esben Aarseth, dansk spilprofessor, super.
Jeg tror ikke, du er den første, der har namedroppet Esben i den her podcast. Shout-out til Esben.
Shout-out til ham, ikke? Han indstiftede det, han kaldte for år 0 i spilforskningen. Mm. Han sagde, før, altså, det er også lidt groft sagt her, ikke? Men før, han, ligesom, før han lancerede den journal, jeg skal have mine noter foran mig, for at jeg lige kan sige, hvad den hedder. Men før han lavede den her game journal, så sagde han, påstanden var lidt, at der har ikke været nogen rigtig spilforskning før det, han ligesom lancerer. Og der er ikke rigtig nogen, der helt har forstået spil før det ligesom kom til. Man har simpelthen ikke forstået, hvad spil var, man har ikke behandlet den på en måde, som giver mening.
Og var det ikke ham, der var den første, der behandlede spil som en selvstændig genre? Hvor alle før når man så var det subgenre af film, eller så var det subgenre af historiefortælling, eller så var det subgenre af et eller andet.
Sådan kan man godt sige det, ikke? Altså, hvor det er, altså, nogen vil hævde, at der er spilforskning er et interdisciplinært felt, og det betyder, at man trækker på for eksempel filmforskning eller litteraturverdenen og så videre, ikke? Man trækker på forestillinger og idéer og paradigmer inden for de her felter, ikke? Men så Esben han gik ind, og så brugte han, altså jeg tror måske man kan kalde det sådan en semiotik tilgang, hvor han så analyserer spil som et
betydnings-
og tegnforståelse, eller videnskaben om tegn. Hvordan mennesker fortolker tegn, hvordan vi forstår tegn, og hvad tegn er. Og man kan reducere ting til, altså det er sådan betydningsdannelser. Det er noget, man arbejder med. Der er blandt andet et studie i Danmark, der hedder kognitiv semiotik, hvor man så går ind og ser på, hvordan forstår folk forståelser nærmest. Altså det er sådan lidt en metavidenskab, ikke? Det er fedt. Det er super fedt. Altså en skønne dag, ikke? Så håber jeg også at kunne måske tage noget uddannelse inden for det. Kognitiv semiotik er fedt. Men der går han ligesom ind og analyserer spil ud fra det, og prøver at lave en definition af, hvad spil er. Kalder det for en ergodisk tekst. Og det er sådan et lidt sjovt begreb, jeg tror, det er bedre, hvis det er du selv for ham i studiet, så kan han bedre forklare det, ikke sandt? Men det her med, når man har en interaktiv tekst, når der man har noget, der ligesom, der spiller med og mod dig, at det kan noget, der er noget der, mm. ikke? Så har vi også altså en anden spilforsker i Danmark, som har haft altså som en vis slagkraft, også et shout-out til Jesper Juhl, der altså underviser nu her ved KATK. Han har også nogle formaliserede systemer for, hvordan der man hvad spil egentlig er, ikke? Og jeg kan ikke så godt komme med definitionen nu her, den er vanskelig at skulle opsummere. Men når det er at man kigger på, hvis vi hopper tilbage til, hvis vi tager det ned igen, og så siger jeg, okay, Angry Birds kloner, eller alle mulige forskellige kloner, er det ene og det andet, ikke? Afstikker er det samme, ikke? Det er jo spændende, hvor det bevæger sig henad. Det er jo spændende hvert år at se, hvad er der sket, hvad er der af nye landvindinger, teknologiske, som muliggør, at nye genre, de kan opstå, hvor de måske ikke kunne opstå før. Mm. Er du med på, hvad jeg mener, at du ved... Så nu ved jeg ikke, hvilken generation du er fra, men altså jeg er selv 88, og jeg, right? Okay, så du har været med og har kunne se, hvordan det er, at fra den ene konsol til den anden, der bliver der nye ting mulige. Og jeg synes, en af de hop, hvor det er det virkelig, der sker der ad med noget, det er den her generation af konsoller, der hedder PlayStation 1, Nintendo 64. Der skete der noget. Der var et hop fra ofte 2D-verdener til 3D. Vi ser det også med, du ved, hoppet fra Warcraft 2 til Warcraft 3, så er det 3D. Ja. Vi ser det i Age of Empires, det går fra at være sådan isometrisk i Age of Empires 2 til at være 3D i 3'eren. Og der skete noget der, og der var en eksplosion af nærmest, altså af nye muligheder, både tekniske muligheder, men også sådan oplevelsesmæssige muligheder. Og måske er vi nu her i en oplevelsesudvidelse, der ligger i virtual reality, som også er super fedt at følge med, og det at kunne have været med hele vejen, der har vi bare kunne se det her store træ af evolutioner, det bare vokser og vokser og vokser og vokser. Du ved, det der med, når det er, når man oplever, at en spilserie, den er blevet kommercialiseret, eller den er blevet slået ihjel af en eller anden publisher, som har valgt at malke den, eller altså, du ved, den der fornemmelse af, at der var noget fedt her, og nu er det blevet lort, nu er det blevet casualized, eller det, ja, du nævner for eksempel den der, altså, og der, altså, jeg tror, der er mange gamers, der vil sidde med at have den her fornemmelse, ikke? Og det er lidt ligesom det med film, at måske Boondock Saints 1, wow, det var fedt, så kom Boondock Saints 2, den var alle ikke så vilde med. Og altså, den fornemmelse, den måde, den fornemmelse, jeg har, når det er, at jeg skal se en efterfølger af noget, som kan være et lille tip, et pro-gamer move, eller hvad man siger, det er at huske, at fortiden, den bliver ikke ødelagt af, at der kommer noget nyt. Også selvom at det er, at det er ligesom, at det...
Også et rigtig godt råd til Star Wars og eller Game of Thrones fans derude, ikke?
Mm. Altså, Game of Thrones originalmaterialet i bøgerne, det er ikke blevet ødelagt af, at der kom en iteration, altså at der kom en serie. Der skal nok komme en ny serie. Bare om 10 år, så kommer der en ny serie. Ny take på den. Ny take, ikke? Det er fint nok. Ja.
Game of Thrones in space!
Jo, men altså, det altså, G.R. Martin, han er nede med det sci-fi der. Det kan godt være, at det kan være, at det var i space all along. Hvad med? Yeah. Men hvis vi skal hoppe tilbage til der, hvor at jeg tænker, at det bliver lidt spændende, når det handler om uddannelse, det er, forestil dig, at nede i alle mulige mystiske kældre, der opstod der nogle spil. Men de folk, der har lavet de spil, de havde ikke nogen uddannelse. Hvordan fanden kunne de så lave det? Mm. Så siger du, er det ikke bare ligesom alle mulige andre designprocesser? Jamen, det kan godt være, måske. Men bare det, at man har formuleret designprocesser, det er en metode, det er en måde at tænke på, det er en måde at arbejde på. Det, i 20'erne havde man ikke den, det, du beskriver der. Det er netop noget, man har fra ingeniørkunsten. Ja. Parametervariation og design.
Jeg har nørdet rigtig meget over, hvor interessant det egentlig er, at alle designprocesser følger det samme mønster. Altså uanset om du skal lave en specifik møtrik, der skal passe ind i en specifik maskine, eller du skal skrive et stand-up show, eller du skal lave et computerspil, jamen så starter du med en hvad hedder det, du starter med en idé eller et problem, der skal løses, som du helst skal have en idé til. Så have, du skal have en vis idé om det færdige resultat, hvad det måske kunne være. Og så tilsætter du tid, lateral tænkning og faglighed. Og det er så fagligheden, der er unik for hver, om, altså, om du skal skrive et stand-up show, eller lave en møtrik, eller lave et computerspil. Der er forskellige fagligheder. Men hvis du piller fagligheden ud, så er det de samme helt grundlæggende designprocesser, som du skal bruge.
Altså, og der kan man måske tale omkring sådan en universal model of design. Jeg vil ikke gå ud på on a limb og så sige, at jeg kan fuldt ud erklære mig enig i, at der må være en universal model, men jeg er med på, hvad du mener. Altså, det er måske den måde, der mennesker tænker på, den måde, der vi kan lave ting på, ikke? Og noget som det er, at jeg synes, det er lidt interessant, når man går ind og kigger på spil, de er så vanskelige at sætte en opskrift på. Og så det, du ved, når det er, at når man sætter sig ud i bilen, jamen, så tager man tager bilen for givet, og når det er, man sætter sig op i et fly, så tager man flyet for givet, ikke? Men der var på et tidspunkt nogle folk, der var nødt til at regne ud, hvordan fanden laver man en vinge, hvordan laver man en skrue, hvordan laver man forskellige ting, ikke? På den måde, der bygger knowledge on knowledge, ikke? Man bygger altid noget oven på noget. Mm. Og i spil, i spiluddannelse, der er spørgsmålet, hvad er det, man bygger på, og hvad er det for noget, man danner nyt af? Hvornår er det, man danner ny viden? Hvordan kan man danne ny viden? Hvordan kan man lave nye artefacts, eller hvordan kan man lave nye spilformer og nye genre? Hvordan sker det? Hvis der skulle være en main quest, altså the holy grail, den som der er, at man aldrig kan helt opnå completion 110%, så er det jo at finde ud af, hvordan laver man spil, forstået på den måde, hvordan laver man ny viden inden for den her faglighed, som spil er. Og igen, der er jo ikke nogen, der har svaret, vel? Det er jo imponerende, at Minecraft går hen og bliver... Ja, men du ved, man søger det, ikke? Altså, det er jo en quest. Men noget, som det er, jeg synes, der er fascinerende, det er, hvordan at det er lidt som om, at hver eneste genre inden for spil har sin egen indbygget logik. Det kan man sige, at det selvfølgelig, ikke? En pizza har også en anden logik end en burger, right? Men de har stadigvæk brød til fælles, osv., osv., og på den måde, så har spil også nogle fælles træk. Men det er stadigvæk som om, at når at man så kigger på de udviklingsværktøjer, der er til spil, der kan vi kan stadigvæk alle sammen bruge for eksempel Unity 3D, som er en platform, altså man kan bruge til at lave særlige, altså 2D, 3D spil. Vi kan alle sammen være i den platform. Kan alle spil rummes i den platform? Hvordan skal platformen ligesom strække sig for at kunne rumme nye ting? Det er jo uhyre fascinerende, synes jeg. Så Unity 3D er også, jo, og det er også shout-out til Unity Technologies, de startede i Danmark. Hvis man spørger Gunnar Wille, så vil han sige, at så tror jeg, han vil sige noget i retning af, at Unity 3D, altså den platform, som næsten halvdelen af alle spil i verden er lavet i, at den måske er et bestillingsarbejde fra det behov, som der er, at de daddy, altså den daværende daddy-uddannelse, som havde, fordi det er, at de havde brug for en engine, de kunne bruge til at udvikle spil i. Og det her, det var på et tidspunkt, hvor at altså game engines, det var, altså de var dyre. Det er sådan noget, at hver spil havde sin egen engine, der skulle udvikles. Det var selv det at udvikle engine, det er ligesom, altså man skulle opfinde den dybe tallerken fra bunden af hver gang, ikke? Og han har nævnt, at du ved, de folk, der var med til at indstifte det, som det så blev til Unity, jamen, hvad havde de her behov for? Men de havde brug for noget, der var karakteriscentrisk. De havde brug for en engine, hvor der er et naturligt i en spiller som en person eller et menneske. Og det, at uddannelse og spiludvikling og så engineudvikling, at det kan have sådan et spændende parløb, det er vildt fascinerende, og der er meget få, der har undersøgt det. Altså det er også der, mit fokus er ligesom lidt ligger i at formalisere viden i et uddannelsessystem. Jamen så kommer der en naturlig jagt på, hvad er det for nogle regler, der gælder inden for det her, den her faglighed. Hvad er det for en indre konsistens, den har? Hvad er det for nogle værktøjer, der skal bruges? Hvad er det for en viden, og hvordan skaber man viden inden for den her ramme? Og der tænker jeg, at spiluddannelser, de er sådan en inkubator for ny viden. Det er fedt. Så selv hvis der man ikke kan finde det ultimative svaret på opskriften på alle spil, og bare tryk på den her knap, så kommer der nye spil, så kan vi stadigvæk finde, hvad nu hvis den opskrift, det var at have de her former for uddannelse. Hvad nu hvis der opskriften ligesom lå i det? Det er måske lidt det, jeg kigger på. Skal vi snakke lidt om Mario Kart?
Hvor ved du hvad, vi har snart snakket en time.
Men klipper du ikke også lidt i det?
Nej, ikke noget, der ligner du.
Nå, for satan. Okay. Jamen, så må vi gemme, vi må gemme Mario Kart-snakken til en anden gang, så.
Ja, det må vi. Jeg forsøgte at åbne den i starten, men så gik du i gang med at snakke, og du lød som om, du havde noget på hjertet, så jeg lod dig egentlig bare køre videre. Og så gik altså, ud af den.
Altså, jeg har jo den her lille virksomhed, der hedder Akademiske Chef, og der laver jeg altså nogle gange nogle lidt mærkelige projekter, jeg gør. Og jeg tænker, at hvis vi skal snakke igen, så kunne vi for eksempel snakke omkring blandt andet, det kunne handle om det her Mario Kart, men det kunne også godt handle omkring, måske når det er, at du begynder at takle VR, og så når man taler omkring spilproduktion og VR, når de møder hinanden, hvad sker der så? Ikke bare, hvorfor nogle VR-spil, men behind the scenes, hvordan kan nye teknologier gøre det muligt for alle os hjemme i stuerne? Hvordan kan vi lave spil? Og der er blandt andet et shout-out til Martin Nebelon. Man skulle tage at tjekke ham ud. Der er et program, der for nylig er lige lanceret på PlayStation, der hedder Dreams. Og det er godt nok ikke VR endnu, men det minder lidt derhen af. Og i Dreams, det er sådan, det er dem, der har lavet Little Big Planet, altså Media Molecule, mener jeg virksomheden hedder. Jamen de har lavet en platform til at lave spil på, som er super vanvittigt fascinerende. Og den har nogle implikationer for, hvordan vi kommer til at tænke både spiluddannelse og spiludvikling fremadrettet. Det er også en snak værd.
Hvis vi skal prøve, og kan vi konkludere noget på det her, for at binde sløjfe her til sidst?
Jeg vil sige, alle lyttere skal være opmærksom på, at vi i Danmark måske er ledende inden for spiluddannelser. Måske har vi nogle af de højeste kvalitetsuddannelser. Vi er i hvert fald nogle af dem, der har arbejdet mest med det og tidligst med det. Det er vildt, og det er fedt. Og jeg vil prøve at finde ud af, kan vi føre bevis for, at det der ligesom bliver lavet, altså den læring, der bliver fremført i de her uddannelsesinstitutioner, at den kan noget. Det er det, jeg arbejder med. Og hvis der er, man sidder derhjemme og så sidder og tænker, wow, spiluddannelser, det vidste jeg slet ikke, der var. Det har min studievejleder aldrig fortalt mig noget om.
Well, så, hvis man nu lytter til Aldrig FK, så ved man godt, der findes spiluddannelser.
Okay, fint nok. Men på næsten alle niveauer af vores uddannelsessystem, der er der en spiluddannelse. Og man kan tjekke en af dem ud inde på spiluddannelse.dk. Der er sådan et fint lille map over det. Og det, man så vil lære der, det kan noget. Det kan rykke ved spilmediet. Det kan rykke ved den måde, der vi tænker på mediet på, og den kan rykke noget ved personen og ved hele den her fede hobby, vi har, der hedder gaming. Den kan rykke mediet derhen, hvor det skal, så der vi også fremadrettet kan ligesom, altså, have den her wow-fornemmelse hver eneste år, når der bliver lanceret nye spil, der kan nye ting på nye måder. Det må næsten være sløjfen. Og så hvis der er, hvis man så sidder og tænker, wow, jeg sidder og arbejder med spiluddannelse, gider der er nogen, der gad at komme og undersøge, hvad jeg laver, fordi det er også vildt, så giv mig et kald, så kommer jeg og kigger.
Det er kraftedet, man aftaler hermed. En opfordring, der er givet videre. Tusind tak, Alexander Kirkegaard. Hvis du sidder derude og vil kontakte med Alex, hvordan finder man dig bedst?
Kan man google mig? Ja, man kan google mig. Ellers så har jeg... Jamen, det er sådan nogle lange mails, det er svært at forstå.
Du må google Alexander, hvis du vil få fat på ham. Hvis du googler Aldrig AFK, så dukker du nok ind på vores Facebook-side, hvor du er virkelig, virkelig velkommen til at smashe the like-button. Og det er også den nemmeste måde at komme i kontakt med mig til ris, ros, kommentarer og eller gode idéer til afsnit, du gerne vil høre. Jeg er i coronakarantæne som resten af verden, så jeg har okay meget tid det næste stykke tid at prøve at banke så mange afsnit af som muligt, så hvis du har noget, du vil høre om, eller nogle mennesker, du gerne vil høre, så endelig skriv til mig, så skal jeg gøre mit ypperste for at få det til at ske. kæmpe meget shout-out til de fantastiske mennesker, der støtter Aldrig FK inde på tier.dk. Det er, ja, det er jer, der the boys, the girls, the women. Hvordan I nu identificerer jer selv, de vidunderlige mennesker, som jeg holder så meget af, der sørger for, at det fortsætter. Og pas på dig selv, på behørig afstand, få spillet noget computer, husk at sidde ordentligt og lige bevæge dig lidt, så du ikke får skulderskader og røvskader, ligesom nogle af os andre. Og så er du her meget velkommen til at lytte med næste gang, når vi en gang til er Aldrig AFK.
Lad os sige, at at vikle noget cool sportstape omkring hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.